من يعلم من يدري أين من السبعة سبع أيام الحبة ست سدادير المشنا خمس مصاحف التورا أربعة إماتنا ثلاثة أباتنا اثنين موسى وهارون واحد رب الخلقنا أما هو واحد. من يعلم ومن يدري أنا الثمانية من تيام الميلة سبع تيام الحبة ست سدادير المشنا خمس مصاحف التورا أربعة إماتنا ثلاثة أباتنا اثنين موسى وهارون واحد رب الخلقنا أما هو واحد. من يعلم ومن يدري أنا التسعة تسع اشهر للحبل من تيام الميلة سبع تيام الحبة ست سدادير المشنا خمس مصاحف التورا أربعة إماتنا ثلاثة أباتنا اثنين موسى وهارون واحد رب الخلقنا أما هو واحد. من يعلم ومن يدري إن العشرة عشر كلمات التورا تسعة اشهر للحبل ثمان ايام الميلة سبعة ايام الحبة ست سدادير المشنا خمس مصاحف التورا اربعة اماتنا ثلاثة اباتنا اثنين موسى وهارون واحد رب الخلقنا اما هو واحد. من يعلم ومن يدري ان الاحداشر احداشر كوكب في السماء عشر كلمات التورا تسعة اشهر للحبل ثمان ايام الميلة سبع ايام الحبة ست سدادير المشنا خمس مصاحف التورا اربعة اماتنا ثلاثة اباتنا اثنين موسى وهارون واحد رب الخلقنا اما هو واحد. من يعلم ومن يدري ان الاثناشر اثناشر شبت اسرائيل عشر كوكب في السماء عشر كلمات التورا تسعة اشهر للحبل من تيام الميلة سبع تيام الحبة ست سدادير المشنا خمس مصاحف التورا اربعة اماتنا ثلاثة اباتنا اثنين موسى وهارون واحد رب الخلقنا اما هو واحد. من يعلم ومن يدري ان 13 مدود رحمين 12 شبت اسرائيل 11 كوكب في السماء 10 كلمات التورا 9 اشهر للحبل 8 ايام الميلة 7 ايام الحبة 6 سدادير المشنا 5 مصاحف التورا 4 اماتنا 3 اباتنا اثنين موسى وهارون واحد رب الخلقنا اما هو واحد.
Since there is a little more space left on this tape, I would like to repeat the Pizmon of Emunim Arhu Shebach, which is a standard for the holiday of Pesach.
Emunim Arhu Shebach La'il v'tibchu tibach Va'amartem zibach Pesach hu la'adonai harimu kol shirim v'simchu b'leil shimurim al masot umrorim yochlu v'yishtu yenay va'amartem zibach pesach hu la'adonai on lechol rishonim al yatzir emunim miyad kol me anni
Testing, testing. This is the Seder for the Haggadah of Pesach, sung in the Syrian Jewish tunes. Please take note, I beg of you, not to play this record on the holiday or Hasbe Halila on Shabbat. This is only to show you how to sing the Haggadah before the holidays. The following is the voice of Hazan Gabriel Abraham Shrem.
Kaddish Urhas Karpas Yahas Magid Ruh Samosi Masa Marol Korech Shulchan Orech Safun Barech Halil
Following this, you would start with the Kiddush, which is in your Mahzorim. After the Kiddush, you would wash your hands, and before eating a piece of celery, you recite the Beracha of Borei Peri Ha'adama. Now, the dividing of the Masah. If you will follow the Haggadah book, you will find all instructions in there. After you have divided the Masah, you put it into a napkin and holding it with your right hand over to your left hand shoulder and say the following:
Mish'arotam Serurot besimlotam al shechmam Ubnei Yisrael asu kidbar Moshe.
And the people that's around the person that said the pasuk will ask him Nen Jeye. He will answer Min Misrayim. And they ask him again, Lawen Rayeh? He will answer Yerushalayim Be'azrat Ha'el. And the bundle of Masah with the is given to the next younger person all the way down through the smallest to the smallest person that's in the that's sitting on the table of the Haggadah. He will have to say the Pasuk of Mish'arotam and the same questions asked and the same answers answered. Now we will start with the Haggadah itself.
Yeteve Yechol, Kol Desrich, Yeteve Yipsach, Hashataha, Lishana Habba, Be'arade Yisrael, Hashataha Abde, Lishana Habba, Be'arade Yisrael,
بني حورين من استنى هالليلة هزي مكل هالليلوت شبخول هالليلوت إنا نحن متقبلين أفلو بعم أحد بهالليلة هزي شتي في عميم شبخول هالليلوت أنا نحن أخلين حمس أو مصا بهالليلة هزي كله مصا شبخول هالليلوت نحن أخلين شعار يراكوت بهالليلة هزي مرور شبخول هالليلوت نحن أخلين وشوتين بين يوشبين وبين مسوبين بهالليلة هزي كلنا مسوبين هذا الجواب عبديم هينو لفرعو بمصرايم يوسئنو أدوناي إلهينو مشام بيات حزكا وبزروع نتويا بإلو لوهوسيا كدوش باروخو اتأبوتنو من مصرايم عداين أناحنو وبنينو وبني بنينو مشعبديم هينو لفرعو بمصرايم فأفلو كلانو حخاميم كلانو نبونيم كلانو يودعيم اتهتورا مصفى علينو لسفير بسيئات مصرايم يخولها بمربي لسفير بسيئات مصرايم هرزي مشباح معسي بربي إلي عزر بربي يهوشوع بربي العزر بن عزريا بربي عقيبة بربي طرفون فيها يوم سبين بابن براك فيها يوم سفرين بسيئة مصرايم كل أوتوها الليلة عتشباء تلميذهم في أمروا لهم ربوتينو جيع زمان كريات شماع شل شحريت أمر ربي العزار بن عزريا هري أني كبن شبعيم شانا إلو زخيتي شتي أمير يسيات مصرايم بالليلوت عاتش الدير أشاه بن زوما شني إمار لما تذكر إت يوم ستي خامير اسم مصرايم كل يمي حييخا يمي حييخا هياميم كل يمي حييخا هالليلوت فحخميم أمريم يمي حييخا عولام هزي كل يمي حييخا لهبي لموت همشيح باروخ همكم باروخو باروخ شنتان تورا لعمو إسرائيل باروخو كنغد أربعة بنيم دبرا تورا إحاد حخام وإحاد رشع وإحاد تام وإحاد شئين يودع لشؤول حكام ما هو أمير ما ها عيدوت وها حكيم وها مشباطيم أشي صبا أدوناي إلهين وإتخيم أف أتا إمور له تهل خط هبيسح إن مفطرين أحار هبيسح أفي كمان رشع ما هو أمير ما ها عبده هزوت لخيم لخيم ولولو والفيش يوصي اتعصمو من هكلال كفار بعكار أفأتا هقهي اتشنب بإمور له بعبوزي عسى أدوناي لي بستي من مصرايم لي ولولو وإلوها يا شام لها يا نقال تام ما هو أمير ما الزوت بأمرت إلك بحوزك يد أوسيان وأدوناي من مصرايم لبيت عباديم بشئنو يديع لشقال أتفتح له شن إمار بهجد طالب خا بيومه لمر بعبور زي عسى أدوناي لي بسيتي من مصرايم يا كل مروش حودش تلمود لومار ביומהו אי ביומהו ככל מבי עוד יום תלמוד לומר בעבור זה בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמסע ומרות מונחים לפניך מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו חרבנו המקום לעבודתו שנאמר היומר יהושע אל כל העם כה אמר אדוני אלוהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואוליך אותו בכל ארץ כנען וארבה את זרעו ואתן לו את ישחק ואתן לישחק את יעקב ואת עשיו ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו יעקב ובניו ירדו מצרים ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חשב את הכס לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גד יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יסעו ברכוש גדול. Now you raise the cup of wine and say the following.
שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מסילנו מידם.
Now you put down the cup of wine that you were holding for והיא שעמדה. And you continue with the Haggadah.
Se'ul ma'ad ma'bitesh la'ban ha'arami la'asot li'yakob abinu she'far'o lo gazar illa al ha'zikharim ve'la'ban b'kesh la'akor et ha'kol she'ne'emar arami obed abi ve'yered misra'ima ve'yagor sham b'mtemi'at והישם לגוי גדול עשום ורעב וירד מסרימה אנוס על פי הדיבור ויגור שם מלמד שלא ירד להשתקע אלא לגור שם שנאמר ויאמרו אל פרעו לגור בארץ בנו כי אם מראה לסוד אשר לעבדיך יכבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבונה עבדיך בארץ גושן בנתי מעט כמו שנאמר בשבעים נפש ירדו אבותיך מסרימה ועתה סמך אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרום ויהי שם לגוי גדול מלמד שהיו ישראל מסוינים שם לגוי גדול ועשום כמו שנאמר ובני ישראל פרו וישרסו וירבו ויעשמו ומאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ורב כמו שנאמר בבבא כסמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים
שדיים נכונו וסערך סומח ואת עירום ועריים. ואי עבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. ויריעו אותנו המוסרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ויריעו אותנו המוסרים כמו שנאמר, הבה נתחכם אלו ונרבה, והיה כי תכרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. ויענונו כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מסים למען ענו אותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רעמסס. ויתנו עלינו עבודה קשה כמו שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. ונשעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחסנו. ונשעק אל אדוני אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויניחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אדוני את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. ויער את עוניינו, זו פרישות דרך ארץ, כמו שנאמר, ויער אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. ואת עמלנו אלו הבנים, כמו שנאמר, ויספר עולה כל עמו למור, כל הבן הילוד, היי אורה תשליחוהו בכל הבת כחיון. ואת עמלנו זה הדחק, כמו שנאמר, וגם ראיתי את הלחס אשר מצרים לא חסים אותם. ויוסיענו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות, ובמופתים. ויוסיענו אדוני ממצרים, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים, בלילה הזה, והקטי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים, יעשה שפטים, אני אדוני. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, והקטי כל בכור, אני ולא שרף, ובכל אלוהי מצרים, יעשה שפטים, אני ולא שליח, אני אדוני, אני הוא ולא אחר. ביד חזקה זו הדבר, כמו שנאמר, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובסון, דבר כבד מאוד. ובזרוע נטויה זו החרב, כמו שנאמר, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ובמורה גדול זה גילוי שכינה, כמו שנאמר, או הנשא אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות, ובמופתים, ובמלחמה, וביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם, אדוני אלוהיכם במצרים, לעיניך. ובאותות זה המטה, כמו שנאמר, את המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. Now you take up the cup full of wine and you say the following. ומופתים זה הדם כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ. דם, and you pour a little bit of wine. ואש, and you pour a little bit of wine. ותימרות עשן, and you pour a little more wine. Of course, this is in a large pot. You keep on holding the cup of wine. דבר אחר ביד חזקה שתיים, ובזרוע נטויה שתיים, ובמורה גדול שתיים, ובאותות שתיים, ובמופתים שתיים. אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן דם. Pour a little bit of wine. Sephardia, another bit of wine. Kinim, pour another bit of wine. Arob, pour another bit of wine. Deber, pour another bit of wine. Shechin, pour another bit of wine. Barad, pour another bit of wine. Arbe, pour another bit of wine. Hoshech, pour another bit of wine. And Makat Bechorot, pour another bit of wine. Of course, all this wine is going to be poured into the large pot that somebody is holding. Rabbi Yehuda Hayanoten Bahem Simanim Desach, pour some more wine. Adash, pour some more wine. Be'ahab, all the wine that was left into the cup, you pour into the large pot. And they take it over to the bathroom with somebody with them, two people together. They put it into the toilet and flush the toilet. Okay? Now to proceed with the balance of the Haggadah. רבי יוסי הגלילי אומר, מנין אתה אומר, שלקו המצרים במצרים עשר מכות, ועל הים לקו חמישים מכות, במצרים מה הוא אומר, ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא, ועל הים מה הוא אומר, ויאר ישראל את היד הגדולה, אשר עשה אדוני במצרים, ויראוה העם את אדוני, ויאמינו באדוני, ובמשה עבדו. כמה לקו באצבע עשר מכות, אמור מעטה, במצרים לקו עשר מכות, ועל הים לקו חמישים מכות. רבי אליעזר אומר, מנין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של ארבע מכות, שנאמר ישלח בהם חרון אפו, עברה וזעם ושרה, مشلحت ملأخي رعيم عبرة أحد بزعم شتايم بصرا شلوش مشلحت ملأخي رعيم أربع يمر معتا بمصرايم لكو أربعيم مكوت يعلها يملكو متايم مكوت ربي عاكبا أمير منايم شكل مكة ومكة شهب يا كدوش باروخو علها مصريين بمصرايم هيتاش الحمش مكوت شنئمار يشلح بام حارون أبو عبرا وزعم بسارا مشلحة ملأخي رعيم حارون أبو أحد عبرا شتايم فزعم شلوش بسارا أربع مشلحة ملأخي رعيم خمش إمر معتا بمصرايم لكو حمشيم مكوت على يام لكو متايم وحمشيم مكوت كما ما علو تتوبوت لما كم علينو إلو سيانو من مصرايم إلو عسبهم شفاتيم دينو إلو عسبهم شفاتيم إلو عسب إلوههم دينو إلو عسب إلوههم إلو هرق بخورهم دينو إلو هرق بخورهم إلو نتن لنو إتمام ونام دينو إلو نتن لنو إتمام ونام إلو كرع لنو إتهيام دينو إلو كرع لنو إتهيام إلو هي عبرانو بتخو بحرابا دينو إلو هي عبرانو بتخو بحرابا إلو شكا صارنو بتخو دينو إلو شكا صارنو بتخو إلو سبتك صرخينو بمدبار أربعيم شانا دينو إلو سبتك صرخينو بمدبار أربعيم شانا إلو هي إخي لنو إتهمان دينو إلو هي إخي لنو إتهمان إلو نتلا نويتها شبات دينو إلو نتلا نويتها شبات إلو كربانو لفني هار سيناي دينو إلو كربانو لفني هار سيناي إلو نتلا نويتها التورا دينو إلو نتلا نويتها التورا إلو إخنسانو لإرس إسرائيل دينو إلو إخنسانو لإرس إسرائيل إلو بنا لنويت بيتها مكداش دينو عالأحد كما بخما توبا كفولا ومخبلت لما كم علينو وسيانو من مصرايم عسبهم شفاتيم عسب إلوههم هرق بخورهم نتن لنو إتمامنا فرع لنو إتهيام يعبرنو بتخو بحاربا شكا صارنو بتخو بتك صرخنو بمدبر أربعيم شانا هي إخي لانو إتهمان نتن لانو إتها الشبات قربانو لفني هار سيناي نتن لانو إتها التورا إخنسانو لإرس إسرائيل وبنا لانو إتبتها بحيرا لخبير عالفول عبونو تينو ربان جمليئل هيا أمير كل مي شلو أمار شلو شادي بريم إلو بفسح لو يا صايد حبته وإلو هين فسح مصا ومرور فسح شهيو أبوتن وأخليم بزمان شبتها مكداش كيام عالشوم ما عالشوم شفسح هكادوش باروخو عالبتي أبوتينو بمصرايم النئمار فأمرتيم زبح فسح لدوناي أشير فسح عالبتي بني إسرائيل بمصرايم بنغفو إت مصرايم إت بتينو السيل فيفقدها عام فيشتحبو There's a small pizmon which is beautiful for the Pesach, which I hope to say in this part.